Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска.
Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Од вторник почнува масовната вакцинација против COVID-19 со вакцините на Синофарм. 1. мај македонските работници го дочекуваат со мала просечна плата споредено со земјите од Европската Унија. Случај Навални, обвинителот кој гони групите поврзани со рускиот опозиционер и самиот бил поврзан со корупција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Во вакцинални пунктови во 6 градови во Македонија ќе се извршува вакцинацијата против COVID-19 со 200.000 вакцини од компанијата Синофарм. Здравствените власти најавија дека дневно ќе се вакцинираат од 10 до 15.000 граѓани. Известува Марија Митевска.
Со 200.000 кинески вакцини Синофарм кои пристигнаа денеска се очекува да стартува имунизацијата на населението и во вакциналните пунктови во 6 градови во државата. Вакциналните пунктови во Тетово, Куманово, Штипка, Вадарци, Битоло и Охрид, согласно најавите, ќе започнат да функционираат после празникот. Пред поликлиниката Јане Сандански во аеродром беа пречекани од министерот за здравство Венко Филипче и амбасадорот на Кина во нашата земја Джанг Цзуо. Филипче рече дека овие вакцини кои што се веќе пакувани во шприцеви и игли спремни за апликација, ќе бидат распределени во сите вакцинални пунктови согласно бројот на пријавени граѓани според возраста. Вакцинацијата, како што најави, ќе почне во вторник, пунктовите се спремни и бројката на граѓани кои ќе се вакцинираат дневно ќе биде помеѓу 10 до 15.000.
Акцент ќе се стави на граѓаните кои што се веќе пријавени, тие кои што веќе чекаат, и според возраста, меѓутоа и според приоритетот на пријавување, односно оние кои што први се пријавили и веќе чекаат да бидат повикани, ако до сега не биле повикани, ќе бидат според возраста и тоа ќе се одвива на секаде во државата.
Амбасадорот Цзуо рече дека испораката на вакцините не е само знак на солидарност, туку со нив се отвара ново поглавје во односите меѓу двата народа. Кина наоѓа начини да им помогне на земјите кои имаат потреба, меѓу кои Северна Македонија, и со тоа ги штити животите на граѓаните и нивното здравје во сите земји. Додека пандемијата се уште трае и во услови на вакциналниот национализам, ние работиме да го премостиме јазот во имунизацијата. Драго ни е што кинските вакцини може да придонесат за вакцинација на народот во Северна Македонија. Поддршката од сите земји е потребна за вакцинација во оваа држава. Кина сака да ја зајакне соработката со Северна Македонија во борбата против пандемијата и заеднички да го промовира економското опоравување со цел да оствари бенефит за двата народа, рече Дао. Филипче додаде дека има капацитет да се сместат и кинеските вакцини и они од Файзер во сите пунктови. Тој порача дека сите вакцини се безбедни.
Мислам дека нема потреба да се става акцент на тоа да се бира вакцина, сите се со еднаков квалитет, нема никаква контраиндикација.
Филипче додаде дека верува оти до почетокот на летото висок процент на населението ќе биде вакцинирано, со што ќе придонесе за промена на сликата на пандемијата во земјата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А пристигнувањето на кинеските вакцини и апелите на надлежните за почитување на антиковид мерките при прославата на великденските празници се главни теми во македонските медиуми. Преглед на Горица Попова.
Вест број 1 во печатените и електронските медиуми е пристигнувањето на 200.000 кинески вакцини и Синофарм и апелите на здравствените надлежни да се почитуваат протоколите за заштита за време на Великден и Бајрам. Вакцините се купени во директни преговори со производителот. Досега во земјава според надлежните се вакцинирани 60.000 граѓани, објавија Нова Македонија и Независен вестник, а порталот Република покрај веста за кинеските вакцини прави споредба. До сега се вакцинирани 4% од населението, европскиот просек е 13%. Слободен печат ја објавува изјавата на министерот Венко Филипче. Граѓаните да не размислуваат, сите вакцини се безбедни. Нова Македонија ја објави пораката на министерот Филипче до владиката Петар, кој изјави дека заразата не се ширела преку причестувањето, што се прави со едно лажиче, а луѓето што не се во црквата не требало да се мешаат во црковните работи. Одредени верски обичаи носат ризици, неразбирливи се ставовите на владиката Петар, а уште помалку реториката со која ги отфрла препораките за заштита од коронавирусот за време на великденските празници. И втората тема, Царовска до Мисајловски. Нема укинување на печатените учебници, туку законски, за прв пат се гарантира пристап до аудио верзија, верзија со Брајлово писмо, дигитална колаборативна верзија на учебниците и печатен учебник. Го пренесува Нова Македонија одговорот на Министерката за образование Мила Царовска на пратеничко прашање од Владимир Мисајловски од опозицијската ВВРО ДПМН. Курир МК со ставот на партијата Заев и Царовска промовираат социјална нееднаквост и ке ги дискриминираат децата. Република со наслов од гостувањето на Мицкоски на македонската телевизија. Царовска и Заев сакаат да ги осакатат децата, ВМРО ДПМН ке ги врати учебниците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Работниците во земјава работат најдолго, а земаат меѓу најмалите плати, но не може да се пофалат и со продуктивност. Потребни се промени во образованието, инвестиции во технологијата, почитување на работничките права за да се зголеми продуктивноста, што би довело и до поголеми плати. Повеќе прилогот на Пелагија Стојанчова.
Работниците во Македонија се на врвот во Европа со најдолга работна недела, но се меѓу оние кои земаат најмала просечна плата. Според податоците на Европскиот завод за статистика, Евростат, просечното работно време на работниците во земјава е 39,6 работни саати неделно, со што земјата е на четврто место во Европа по должина на работната недела. Пред Македонија се Грција, Србија и на првото место е Црна Гора со 44,5 часа неделно. Пократко од работниците во Македонија работат оние во Германија, каде просечната работна недела е 34 часа, во Италија 35 часа и во Франција, каде работната недела трае 36 часа. Просечната плата пак во земјава изнесува околу 450 евра. Податоците покажуваат дека во оние земји, каде работната недела трае пократко, просечната плата е 3 до речиси 6 пати повисока од македонската. За тоа како да се зголеми продуктивноста со тоа и да се добиваат повисоки плати, бизнисменот Мендерес Кучи вели дека треба да се вложува во образовниот процес на идните работници.
Покрај теоретскиот дел да се воведе и практичниот дел, односно да се менува во корен системот кој што навистина е безпотребен за ова општество и кој што после се рефлектира со незадоволство и кај вработените, тоа што не се ефективни. И од друга страна, производството и услугите не се на ниво на кој што ги очекува работодавачот.
Од синдикатите велат дека во земјава работната недела трае и подолго, тие 40 часа, но дека се работи и на црно, а дополнителните часови ретко кога се плаќаат. Преседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благое Ралповски вели дека неисплаќањето на прековремените работни часови може да се надмине само ако институциите реагираат.
Ако власта има желба да ја тргне раката од инспекторатите, да ги ослободи од политичкиот притисак, тогаш можат инспекторите да работат слободно и слободно можат да го спроведуваат законот и тогаш таквите действија ќе бидат се помали и помали. Но се дека власта и политиката ги става раците врз институциите заради контрола и нивни интереси, се до тогаш ќе се појавуваат вакви действија врз работникот.
Министерството за труд во соработка со синдикатите, работодавачите и експертите работи на нов закон за работни односи. Постојниот закон е стар 16 години и е менуван повеќе од 20 пати.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
За една година само еден случај за напад врз новинар добил институционална завршница според податоците на новинарските здруженија. Новинарите и медиумските работници во Македонија натаму законски не се изедначуваат со службени лица. Повеќе на оваа тема од прилогот на Владимир Калински.
Здружението на новинари на Македонија бара нападите врз новинарите да бидат третирани како напад врз службено лице, вели председателот на ЗНМ Младен Чадиковски. Тој посочува дека постои таква верзија на закон и дека таа конечно треба да биде усвоена.
Се надеваме дека во наредниот период тоа ќе биде.
Вели Чадиковски во интервју за Радио Слободна Европа која ќе го емитуваме в недела. Според Чадиковски, донесувањето на законот е потребно бидејќи како што вели, во моментов државата не ги решава нападите и заканите врз новинарите, а случаите не добиваат институционална и судска завршница.
Значи, лани од 16 случаи, само еден беше решен, што на вистина ги охрабрува понатаму и сите други оние населници и заканувачи да продолжат на овој или на овој начин, најчесто преку социјалните мрежи, меѓутоа некогаш и физички, да се закануваат или да напаѓаат новинари.
Велича Диковски, на потребата од усвојување на измени во кривичниот законник со цел новинарите да добијат поголема заштита, укажува и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници уште од 2017 година. ССНМ нагласува дека новинарите и медиумските работници треба да добијат зголемена заштита во извршувањето на професионалните обврски, слично како официјалните лица во вршењето на службените действија. Препораките на синдикатот се да бидат воведени нови кривични дела во кривични од законник како спречување на новинарите во извршувањето на професионалните задачи и напад врз новинарите во извршувањето на професионалните обврски, односно да бидат дополнети постојните кривични дела тешко убиство и тешка телесна повреда кои може да придонесат за одвраќање на потенцијалните сторители на вакви напади во иднина. Таквата заштита ќе биде во согласност со меѓународните и европските стандарди и практиката на Европскиот суд за човекови права, наведуваат од ССНМ во анализата на синдикатот. Се вели дека загрижува зголемениот број на убиени или нападнати новинари на глобално ниво, а оттаму посочуваат дека и на локално ниво мал е бројот на истраги кои завршуваат со казни за напаѓачите. Дека со усвојувањето на измените во кривичниот законник новинарите ќе бидат посигурни, смета и Жанета Трајковска од Институтот за комуникациски студии.
Дефинитивно ќе бидат посигурни, меѓутоа знаете како напад на новинар најчесто ги имаме кога се следат одредени демонстрации или протести, митинзи и така натака.
Вели Трајковска, Македонија во моментов е рангирана на 92-то место на светската листа на слобода на медиумите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Мотивот на руската влада, три групи кои се поврзани со затворениот опозициски лидер Алексеј Навални да бидат забранети како екстремистички, е предводен од главниот обвинител на Москва Денис Попов. Самиот Попов пак беше предмет на истрага за Навални во 2019 година. Прилог на Гоце Атанасов.
Државниот обвинител кој го предводи обидот за одбележување на мрежата на организација на Алексеј Навални како екстремистичка, не е непознат за непријателот на Кремљ. Во 2019 година извештајот на Фондацијата на Навални за борба против корупцијата, ФБК, тврди дека семејството на пратеникот контролирало непријавен имот вреден милиони долари. Тужителот во случајот според кој фондациите на Навални на национално ниво може да бидат прогласени за екстремистички е шефот на градското обвинителство во Москва Денис Попов. Пописот на Попов стои и на наредбата од 26 април за замрзнување на активностите на регионалната мрежа на Навални во очекување на резултатот од затворените рочишта на Московскиот градски суд. 48-годишниот Попов беше именуван за московски обвинител од председателот Владимир Путин во септември 2019 година. Предходно тој беше главен обвинител во сибирскиот регион Хакасија и во Северно-Кавказската република Дагестан. Попов беше главен обвинител во така наречениот случај Москва во 2019 година, во кој неколкумина кандидати за места во Советот на областа Москва и нивните приврзаници беа гонети за учество во мирни протести. Попов лично покренува случај против опозиционери по налог на Националната гарда, се наведува во извештајот на ФБК, објавен во ноември 2019 година. Неколку недели пред објавувањето на извештајот, Попов поднесе тужба против ФБК и незиното раководство, вклучувајќи го и Навални, барајќи отплата од 67 милијади долари за трошоците што наводно ги направила Москва за време на два несанкционирани протеста предходно истата година. Особено Попов неуспешно се обиде да го конфискува скромниот стан на Навални во Москва. Извештајот на ФБК, кој се одржи видео и текст, обезбеди докази за кои се вели дека го поврзуваат Попов и неговото семејство со непријавен имот во Русија и во странство. Извештајот открива дека црногорската компанија, контролирана од поранешната сопруга на Попов, Ирина Попова, поседува комплекс и друга недвижност во вредност, според финансискиот документ поднесен во Црнагора, од повеќе од 3 милиона евра.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.